Dobré ráno, ahojte, vítajte v Národnej banke Slovenska na tlačovej konferencii, kde vám predstavíme akúsi zdravotnú prehliadku slovenského finančného trhu počas koronakrízy alebo správu o finančnej stabilite. Predstavia vám ju Vladimír Dvořáček, člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku dohľadu o finančnej stability a Marek Ličák, riaditeľ odboru finančnej stability. Pán Dvořáček, nech sa páči.
Ďakujem pekne, prajem vám všetkým príjemné dobré ráno. Ďakujem, že ste prišli aj v týchto časoch. Ten fyzický kontakt nám častokrát chýba, tak som rád, že môžeme odkomunikovať našu novú správu o finančnej stabilite aj týmto spôsobom, samozrejme pri dodržaní všetkých pandemických opatrení. Nie je to prvá pandemická správa, ktorú predkladáme. Sprvo sme prišli pred pol rokom. Toto je už v poradí druhá pandemická správa a vyznačuje sa tým, že slovo pandémia sa v nej naozaj objavuje veľmi často. Často v nej nájdete aj slovo neistota. A tak ako obvykle snažíme sa pomenovávať aj tie hlavné rizika, hľadáme odpovede na dôležité otázky. Dovolte, aby som vám na úvod k tomuto zo pár slov povedal. Keď nás prepadla pandémia na začiatku tohto roka, tak to bolo veľmi neočakávané. Samozrejme, keďže to prišlo z oblasti zdravotníckej, nemohli sme o nej nič vedieť, ale hneď tá prvá vlna výrazne zasiahla svetovú ekonomiku, prešla naprieč všetkými krajinami a viedla k výraznému poklesu hospodárskej aktivity. Samozrejme, toto zastihlo aj nás. Po prvej vlne prišla istá fáza úľavy v lete a zdalo sa, že všetko sa vracia späť, ale v zápätí na to ledva sme sa nadýchli, prišla druhá vlna. To, čo je charakteristické pre súčasnú dobu, je naozaj nielen slovo pandémia, ale aj slovo neistota. Neistota ohľadne pandémie, pretože nevieme, ako dlho bude trvať, nepoznáme ešte jej celú intenzitu a takisto nepoznáme úplne do detailu charakter následkov. Vieme však jednu vec, že to riešenie tejto otázky nie je v ekonomickej oblasti, ale to riešenie musí prísť z medicínskej oblasti. Potom sa nám podarí vyriešiť aj tie problémy, s ktorými sa potýkame v oblasti ekonomiky a sveta financií. Chcel by som teraz špecificky trochu viac povedať o Slovensku. Ako dobre viete, naša malá otvorená ekonomika je vždy krízami silno zasiahnutá, pretože závisí od aktivít svojich najvýznamnejších obchodných partnerov. A keďže hneď v prvej vlne to bola séria lockdownov a rôznych hospodárskych obmedzení, došlo k výraznému prepadu hrubého domáceho produktu na Slovensku a dokonca tento prepad bol dvojnásobný oproti tomu prepadu, ktorý sme tu mali pri veľkej finančnej kríze v roku 2009. Zdalo sa nám v lete, že tento prepad bol len chvíľkový a že bude mať tvar písmena V, že totiž v lete došlo k veľmi výraznému hospodárskemu oživeniu a všetko sa začalo vracať do pôvodných kolají. Avšak druhá vlna pandémie tento optimizmus v súčasnej dobe výrazne brzdí. Už v tej správe pred pol rokom sme si položili také tri dôležité otázky, a to jednak, že či budú podniky a domácnosti schopné splácať svoje úvery. Druhou otázkou je, či nedôjde k zhoršeniu dostupnosti úverovania. A tretou dôležitou otázkou bolo, že či toto bude mať vplyv a aký to bude mať vplyv na odolnosť bankového sektora. Tieto otázky boli nastolené už pred pol rokom, ale veľmi ťažko sa na ne hľadali odpovede. Správa, ktorú vám prinášame dnes, vie už lepšie pomenovať tieto problémy, vie lepšie odhadnúť rozsah týchto problémov a pozná aj pravdepodobnosť, ako asi tieto problémy budú rozložené v čase. Dovolte mi teda, aby som viacej hovoril o týchto troch základných rizikách, ktoré správa pomenúva. Tvrdenie, že už trošku lepšie tieto rizika poznáme, vyplývajú jednak z praktických skúseností, ktoré už máme z prvej vlny a z toho obdobia, ktoré sme v tomto roku prežili, ale máme k dispozícii aj viac analytických informácií. Sú to informácie jednak, ktoré sa týkajú analýzy podnikov a rizika ich nesolventnosti. Robíme prieskumy zadlžených domácností. Tu sme vykonali už niekoľko vln a na základe toho máme isté poznatky, ako budú domácnosti schopné splácať svoje úvery. A takisto sme robili stresové testovanie bank, takže vieme lepšie odhadnúť aj podľa istých scenárov základného, respektíve viac záťažového, ako asi bude vyzerať situácia v roku 2021. Pokiaľ ide o to prvé riziko, teda riziko nesplácania úverov zostáva naďalej najvýznamnejším rizikom pre bankový sektor. Vyplýva z výrazného zníženia tržieb podnikov alebo príjmov domácností, čiže týka sa obidvoch segmentov financovania. Ale musím hneď povedať, že v tejto oblasti výrazne pomohli vládne opatrenia. Konkrétne to boli odklady splátok pre domácnosti a malých a stredných podnikateľov. Bol to program podpory Prvá pomoc. A tieto opatrenia zatiaľ účinne zmierňujú riziko nesplácania, ale najmä rozkladajú ho v čase. Takže v tomto roku ešte nepocítime dopad tohto rizika a očakávame skôr, že to nastane v budúcom roku, keď sa skončí obdobie moratórií, teda odkladu splátok. V tejto chvíli banky aj my máme skôr záujem lepšie poznať kreditnú kvalitu portfólií bank, ale posúdiť ju budeme môcť lepšie naozaj až po odznení efektov podporných opatrení. Na začiatku sa ukazovalo, že rozhodnutie urobiť a umožniť klientom bank plošne si odložiť svoje splátky bolo správne rozhodnutie, pretože naozaj sa do bank nasypali stovky tisíce, státisíce týchto žiadostí, ale bolo to hlavne v mesiacoch apríl a máj a potom postupne už tých žiadostí prichádzalo stále menej a menej a aj v súčasnej dobe tieto žiadosti už stagnujú. Takže skôr si myslíme, že banky sú pripravené už individuálne posudzovať jednotlivých klientov a myslíme si, že tento individuálny prístup banku klientovi bude lepší, pretože banky budú vedieť citlivo posúdiť intenzitu zhoršenej situácie klienta, či už podnikov, alebo domácnosti. Prejdem k druhému riziku, alebo k druhej dôležitej otázke, či sa zhoršilo a či je tu výraznejšie prítomné riziko zhoršenia dostupnosti úverovania podnikov a domácnosti. Hneď na úvod musím povedať, že toto riziko sa zatiaľ ešte výrazne neprejavilo. Jednak tam zohráva svoju úlohu aj ten odklad splátok, ktorý som už spomínal. A jednak to, že na strane bank zatiaľ vidíme dostatok kapitálu a likvidity, aby pokračovali vo financovaní. A napriek tomu, že na začiatku pandémie banky sprísnili úverové štandardy, medzičasom došlo k ich čiastočnému, podotýkam, uvoľneniu a teda financovanie podnikov a domácností naďalej plynule prebieha a dokonca môžem povedať aj, že je tu istá dynamika rastu. Pokiaľ ide o trh podnikových úverov, tento zostáva naďalej priaznivý. V letných mesiacoch sme videli výrazný nárast financovania podnikov. Teraz je trošku nižší, ale stále patríme v tejto oblasti medzi popredné krajiny v regióne, pokiaľ ide o dostupnosť financovania pre podniky. A to pokladáme za veľmi dôležité. Pokiaľ ide o tempo rastu úverov pre domácnosti, tu vidíme dva veľmi rozdielne trendy. Zatiaľ, čo úvery na bývanie nám prudko rastú a sa stále niekde pohybujú nad 9%, čo je mimochodom druhý najrychlejší rast v eurozóne. V druhej oblasti, v oblasti spotrebiteľských úverov, došlo k výraznému prepadu, a to až do záporných čísiel. Čiže spotrebáky nám nerastú, ale je to spôsobené podľa nás hlavne poklesom dopytu zo strany samotných klientov a takisto aj schopnosťou klientov prefinancovať si svoje požiadavky cez úvery na bývanie. Stručne sa ešte zmiením o tom treťom riziku alebo o tej tretej dôležitej otázke, či je náš bankový sektor odolný. Spomínal som už, že disponuje dostatočnou mierou kapitálu a likvidity, že náš bankový sektor naďalej financuje domácnosti a podniky, čo je prejavom zdravia. A aj stresové testy nám ukazujú, že banky si uchovávajú naďalej vysokú mieru odolnosti. Negatívny trend však vidíme v oblasti ziskovosti bank. Zisk bank výrazne poklesol. Tendenciu k poklesu ziskovosti bank sme avizovali už minulý rok a súvisela so stále znižujúcimi sa úrokovými sadzbami a teda sprostredkovanie v poklese úrokových výnosov. Tento trend nám pokračuje a pokles úrokových výnosov je aj v tomto roku na pozadí zníženia ziskovosti bank, ale tým novým, druhým významným prvkom, ktorý ovplyvňuje ziskovosť bank, je výrazný nárast tvorby opravných položiek z dôvodu nárastu rizikovosti tej, ktorú som už spomínal. Naopak, v druhom polroku sme zaznamenali pozitívny trend, pokiaľ ide o rast ziskovosti, pretože ten pokles v oblasti zisku sa zmiernil a to nastalo v dôsledku zrušenia bankového odvodu. Krátko sa ešte zmiením o kapitálovej primeranosti, ktorá je na veľmi slušnej úrovni, takmer na úrovni priemeru eurozóny a bank v Európskej únii. A to najmä vďaka tomu, že banky si ponechali zisk z roku 2019. Tento zisk sa premenil na vlastné zdroje a posilnil kapitál. Takže kapitál nám v priebehu prvého štvrťroka ešte narastol o takmer 1,5%. A táto kapitálová primeranosť sa drží v priebehu tohto celého roka. Pokiaľ ide o nejakú perspektívu roku 2021, očakávame tu mierny pokles, preto bude dôležité, akým spôsobom sa banky vysporiadajú s rozdelením toho zníženého zisku, ktorý dosiahnu v tomto roku. Toto je teraz aktuálna otázka a aj v Európe sa európske inštitúcie snažia riešiť túto otázku a nájsť tú primeranú formu, aby čo najviac kapitálu ostalo v bankách na krytie potenciálnych strát, ktoré im hrozia v budúcnosti. Dámy a páni, dovolte, aby som na záver skonštatoval, že Národná banka podporuje všetky opatrenia, ktoré boli prijaté na podporu podnikov a domácností. Bolo dôležité prijať ich rýchlo a hneď na začiatku pandémie. V súčasnej dobe vidíme isté riziko v ich náhlom ukončení, ale myslíme si, že by už nemali byť plošné tak ako doteraz, že by mali skôr cielené, mali by zacielené na dve dôležité oblasti. A to na podporu životaschopných podnikov a na podporu domácností, ktoré sú najviac zraniteľné. Ďakujem za pozornosť. A teraz bude pokračovať pán Líčak.
Dobre, ďakujem pekne za slovo. Dovolte, aby som vás tiež privítal. A priznám sa, že v tomto období webinárov, virtuálnych meetingov som veľmi rád, že vidím živých ľudí oproti nám a môžeme vidieť aj vaše tváre. Minulý týždeň sme mali takú diskusiu s bankami, dokonca aj bez rúška na jednu sekundu. Diskusiu s bankami, ale všetko bolo virtuálne, takže je veľmi ťažké rozprávať s ľuďmi, pokiaľ nevidíte ich tváre. Takže som rád, že vás tu vidím aj osobne. A dúfam, že ďalej to bude takto pokračovať. Pán Dvořáček viackrát spomínal slovo neistota, pandémia. A musím vám povedať, že písať správu o finančnej stabilite v dobe neistoty je pomerne náročné. Je ťažké, lebo neviete, kde až v podstate tá neistota môže zasiahnuť, akým spôsobom môže ovplyvniť finančný sektor, ale na druhej strane je to veľmi, veľmi dôležité. Viacerí z vás ste ekonomickí novinári a možno si pamätáte kríza 2009. To, čo bolo vtedy v epicentre problémov, bol práve bankový sektor. A vieme, čo to spôsobilo. Mnohé štáty boli na pokraji krachu, extrémne sa zadlžili. Čiže ak si predstavíme, že už k terajším problémom by sa nám ešte pridali problémy v finančnom sektore, tak mám pocit, že tá kríza by vyzerala úplne inak. A nehovorili by sme takto pokojne, ale tie čísla by boli podstatne dramatickejšie. Stabilný sektor ale nepotrebujeme len kvôli nejakému pokoju, ale potrebujeme aj kvôli ekonomickému oživeniu. Všetci vieme, ako dôležité sú pre ekonomiky úvery. Úvery z bankového sektora. Ale banky poskytujú úvery len, keď sa cítia byť stabilné. Ako náhle ohrozíme bankový sektor, ale bankový sektor je v nejakom zlom postavení, vždy prvé, čo robí, je priškrtiť úvery. A bez úverov ekonomika len veľmi ťažko môže fungovať. Čiže preto je dôležité mať stabilný finančný sektor. Ale stabilita nie je niečo, čo nám bolo len tak dané z neba, ale o stabilitu treba bojovať. To, že teraz hodnotíme sektor ako stabilný, myslím, že je aj výsledok tých predošlých rokov, kde sme kumulovali kapitál v bankách, prijímali sme rôzne opatrenia, tak aby v týchto časoch sme mohli tvrdiť, že bankový sektor je stabilný. Čiže na to, aby sme si udržali stabilný, určite potrebujeme robiť aj ďalšie kroky. Dobre, skúsim veľmi stručne prejsť tie základné trendy a popísať teda, čo je v tej správe. Ináč tá správa je, myslím, že veľmi zaujímavá, je trošku obširnejšia, má takmer 100 strán. Pokrývame tam v podstate všetky sektory, je tam veľa zaujímavých príbehov. Takže ak máte možno niekoho, kto má záľubu o financiách, odporúčam ako pekný taký vianočný darček. Peťo, myslím, že môžeme nejaké darčekové bálne k tomu pripojiť. Takže ak by bolo to záujem. A v tejto mojej prezentácii skúsim pokryť tri také základné témy. Už som povedal, že v tom mori rôznych, alebo v tých búrkach, ktoré tu vidíme, ekonomika, pandémia, je dôležité, že sektor je stabilný. Čiže je to taký ostrov stability. A čo je dôležité pre tú stabilitu, to vám skúsim teraz povedať. Už to povedal pán Dvořáček, ale skúsim to ukázať aj na konkrétnych číslach. Čiže prvá téma sú straty z úverov. Vieme, že primárna úloha bank je poskytovať úvery. V krízach vždy príde k tomu, že sektory sú, hlavne domácnosti, podniky nejako zasiahnuté, nie sú schopné splácať úvery, banky trpia. Čiže toto je prvá téma, na ktorú my ako regulátori sa musíme pozerať. Druhá téma veľmi dôležitá. Dobre, keď prídu tie straty, sú banky schopné to zvládnuť, čiže prežiť to búrkové obdobie, alebo nie. Alebo či majú dostatok kapitálu na poskytovanie úveru. A to je v podstate tretia téma. Čiže skúsim veľmi rýchlo prebehnúť a ukázať, na čo sme sa zamerali a čo je podstatné pre stabilitu finančného sektora. Dobre, prvá téma, a myslím, že už tak to aj sledujete, lebo túto tému sme už viackrát komunikovali v médiách, komunikovali sme to hlavne cez ten prieskum, ale skúsim znova povedať na taký príbeh, ako my to vnímame. A zatiaľ, čo vidíme v bankách, je to, že klienti splácajú úvery. Napriek tomu, že taká dramatická kríza prišla, nevidíme žiadny náraz zlyhaných úverov. To je taký paradox, ale na druhej strane je to pozitívne. Je to hlavne vďaka odkladu splátok. To znamená, my môžeme síce povedať, že všetko vyzerá fajn, formálne, oficiálne, ale vieme, že v skutočnosti finančná pozícia domácnosti bola oslabená. Je veľmi ťažké zistiť, v akej reálnej situácii sú domácnosti. Nejaké také online data nemáme, ale určite skúšali sme čo najviac o tom pozisťovať. Jednak sme analyzovali tých ľudí, ktorí sú v odkladoch splátok. Na začiatku sa diskutovalo, dobre, tak veľa ľudí možno špekulovalo, neišlo, neboli v nejaké reálnej situácii, ale keď sme sa na to hlbšie pozreli, tak vidíme, že tí ľudia sú reálne v ťažšej finančnej pozícii. Identifikovali sme dve také skupiny. Prvá skupina boli tí, ktorí boli priamo zasiahnutí krízou. To sú živnostníci, ľudia zamestnaní v hotelierstve, prípadne v rôznych tých službách, čiže tí priame stratili nejaký príjem, stratili zamestnanie a tí žiadali o splátky. A druhá skupina je tá skupina, na ktorú my sme dlhodobo upozorňovali, to sú ľudia, ktorí sú extrémne zaťažení úvermi. Čiže pravidelne mesačne splácajú veľmi vysoké splátky, majú vysoké LTV. Čiže to boli druhí ľudia alebo druhá skupina, ktorá výrazne žiadala tie odklady. My sme sa snažili v tej správe identifikovať, dobre, z toho množstva zadlžených ľudí, z tých, ktorí žali odklady, koľko z nich teda sú v tej pozícii, že budú veľmi ťažko vedieť splácať tie úvery. Hovorím, ťažká otázka, ale my sme to vyobracali z rôznych strán, čiže prvé sme použili ten prieskum, to, čo spomínal pán Dvožáček. Tam je to znova mix dobrých a zlých informácií. Prvá dobrá informácia, pýtali sme sa priamo ľudí, dobre, ako sa cítite, budete, nebudete schopní splácať. Čo je dobrá informácia, že len z toho množstva zadlžených ľudí, len asi necelé 1% ľudí povedalo, na konci odkladu splátok nebudem schopný splácať. A toto číslo nám klesá. Posledná úroveň bola asi 0,7%. To je dobrá informácia. Keď si pozriete na ten koláčový graf, tak to je úplne tá maličká časť. Čiže gro ľudí, tak viac ako 80% hovorí, nebude problém, budem schopný splácať. To je dobrá informácia. Čo je možno viac negatívnejšia, je tá oranžová, tá žltá časť, a to je dokopy asi 12% obyvateľstva, čo sú zadlžení. A tí nám už od začiatku krízy hovoria, dobre, budem schopný splácať, ale moja finančná situácia sa zhoršila. A budem to schopný splácať len s ťažkosťami. Medzi júlom a augustom sme videli, že podiel týchto ľudí v tom ohrození sa trošku zmiernil, čiže tie príjmy sa postupne zviechali, a hlavne v auguste, ale september, október už sa to číslo veľmi nemenilo. Čiže vychádza na to, že stále nejaká časť obyvateľstva je vo finančných ťažkostiach, síce je schopný splácať úver, ale otázne, ako to bude vyzerať ďalej. Hlavne pokiaľ bude pokračovať druhá vlna, alebo trend môže pokračovať ďalej. Skúsili sme urobiť tzv. Stresové testovanie, ste skúsení novinári, čiže už vám to nebudem detailne popisovať, ale v tomto scenári sme ako keby simulovali do konca roka 2021 hlavne náraz nezamestnanosti a výrazný pokles príjmov domácnosti a v rôznych scenároch sme to analyzovali. To číslo, ktoré nám vyšlo, teda objem úverov, ktorý pravdepodobne nebude splácený, nie je nejaký dramaticky vysoký, v podstate nám to hovorí o náraste zlyhaných úverov asi o 1,7%. Teda domácnosti, ktoré budú v takej pozícii, že nebudú schopní splácať. Čiže celkovo, ak si zhrnieme tento slajd a povieme si ten príbeh, a domácnosti určite boli zasiahnuté. Ale zdá sa, že väčšina domácností by mala byť schopný splácať úver, čiže banky by nemali pocit nejaký výrazný a dramatický náraz zlyhaných úverov z tohto sektora. Dobre, to, čo nám možno robí trošku väčšie vrásky na čele, sú podniky. Ono je to prirodzené, lebo keď si pamätáme tie krízu 2009 alebo hoci ako inú, keď si len zanalizujete, vždy sú oveľa citlivejšie podniky ako domácnosti. Domácnosť vždy urobí všetko preto, aby ten úver splácala, podnik predsa len tá motivácia nemusí byť taká silná ako v prípade domácnosti. No a keď si povieme ten príbeh, na prvý pohľad zlyhané úvery klesajú, čiže mohli by sme byť spokojní, ale my vieme, že to pod tou pokriekou to tam vrie. Len je veľmi dôležité zistiť, čo reálne je pod tou pokriekou. Znova, prvú informáciu nám môže dať odklady splátok. Pomerne veľa podnikov požiadalo odklady, bolo to viac ako 12% z tých podnikových úverov, čiže to nám naznačuje, že veľa podnikov už bolo v nejakej oslabenej finančnej pozícii. V prípadne podnikov sme nemali žiadne prieskumy ako v domácnostiach, čiže čo sme urobili? Urobili sme stresové testovanie. Čiže zobrali sme si individuálne podniky, tých je na Slovensku pomerne veľa, ich aktuálnu alebo poslednú finančnú pozíciu, a skúsili sme na nich aplikovať šok. Čiže pozreli sme sa, ako zareagujú, pokiaľ výrazne poklesnú tržby, jednak v roku 2020 a potom aj v roku 2021. A pozreli sme sa, koľko z tých podnikov môže byť vo vážnej finančnej pozícii alebo finančnej situácii. A celkovo nám vychádza, že na konci roka 2021, ak by došlo tzv. My sme to nazvali základný scenár, čiže síce by bol pokles tržieb miernejší ako v roku 2020, vychádza, že v riziku, my sme to nazvali riziko nesolventnosti, čiže podniky, ktoré budú mať väčšie straty ako vlastné imanie, by mohlo byť až 12% podnikov, čo nie je až také malé číslo. Ak sa pozrieme, čo to robí s bankami, lebo to prvé číslo je za všetky podniky, ktoré sú na Slovensku, ale my sme sa zamerali hlavne na to, koľko z tých podnikov, ako ovplyvní bankový sektor, tak to číslo je menšie. Je to iba 6,4% z podnikov úver by mohlo byť v ohrození. To súvisí s tým, preto je to nižšie, lebo banky väčšinou si vyberajú predsa len tých lepších klientov, neberú zároveň každého, čiže preto ten dopad na banky je miernejší. Znova, to číslo nie je nejaké malé, ale potom v podstate ukážeme, že je to o tom, že banky sú naďalej odolné vďaka kapitálu. Čo je tiež dôležité spomenúť, na tomto grafe tu máte možnosť vidieť jednak tie čísla, ktoré som spomínal, ale keď sa pozriete na tú červenú bodku, tak tá nám hovorí, ak by neboli prijaté opatrenia zo strany vlády, kam by až mohli ste podeliť zlyhaný úver. A vidíme, že mohli byť podstatne vyššie. Čiže minimálne z pohľadu finančnej stability hodnotíme to, že tie podporné opatrenia, ktoré sme brali do úvahy pri tom stresovom testovaní, zohrávali svoju úlohu a vďaka tomu zlyháva a môže zlyhať menší objem úverov z podnikov. Dôležitá téma, ktorú sme už naznačovali, teda nielen to, že vieme, že budú nejaké straty a môže to byť také ticho pred búrkou, ale jednak je odhadnúť, aký bude celkový objem tých strát a pozrieť sa, či to banky zvládnu. To je tá základná otázka. A tu je dôležitá vec, hlavne kapitál. No a určite viete, čo ten kapitál zohráva. Je to taký pilier, z ktorého ak prídu straty, tak práve sa tieto straty uhrádzajú. Kapitál sa na výrazne posilnil. Znova, keď uvedem paralelu s rokom 2009, keď sme vtedy vstupovali do krízy, kapitálová primeranosť bola na úrovni 11%, v súčasnosti takmer 20%. Čiže snažili sme sa hlavne pred krízou a možno si pamätáte, to je úloha makroprudenciálnej politiky, v dobrých časoch sa pripravovať na zlé časy. Čiže vtedy sme vytvárali vankúše, proticyklický vankúš, menila sa regulácia, čiže v dobrých časoch sme sa snažili vytvoriť čo najväčšie vankúše, aby v zlých časoch boli stabilné. A práve tu zohráva kapitál dôležitú úlohu. Čiže dôležitým prvkom stability celého sektora súčasnosti je hlavne vysoká kapitálová pozícia. Trošku biednejšie to vyzerá so ziskom. A keď sa pozrieme na vývoj zisku v bankovom sektore, tak vidíme medziročný pokles. K septembru to bolo asi pokles o 40%, v júni to bolo trošku výraznejšie, takmer o 60%, ale celkovo nastupuje obdobie, kde ziskovosť bank určite nebude nejaká hlavná téma. Skôr vnímame to, že ďalej bude nejakým spôsobom klesať. Čo je dôležité, keď sa pozrieme na ten graf, čo znižovalo k septembru, hlavne tvorba opravných položiek. Čiže ak mám to znova preložiť do ľudské reči, v podstate akési väčšia obozretnosť a príprava bank na to zlyhávanie úverov, ktoré môže prísť na sledujúci rok. Čiže banky si vytvárali stále väčšie vankúše. Samozrejme, svoju úlohu zohral aj bankový odvod, ale už ako pán Dvořáček spomínal, v druhom pol roku už neočakám, že mal výraznejšie hrísť do zisku bank. A celkovo očakáme, že ziskovosť bude teda klesať. V roku 2021 by mohla byť znova nižšia ako v tom roku, takmer o 40%. Ale na druhej strane, už sme spomínali, ten kapitál ostáva vysoký, čiže to je dôležitý pilier. Ak sa ale pozrieme na to stresové testovanie, čiže na ten kompletný balík a čo by mohlo urobiť s celým bankovým sektorom, tak napriek tým stratám, ktoré predpokladáme, že môžu prísť z domácnosti, z podnikov, očakávame, že sektor bude stabilný. Stresovom testovaní nám vyšiel ten odhad strát a z úverových strát v rozpätí 600 až 800 miliónov eur, čo som spomínal, nie je nejaká malá suma, ale vzhľadom na to vybudovanú kapitálovú bázu sektor by mal byť naďalej pomerne odolný. A tretia téma, ktorú pokrývame, je veľmi dôležitá aj z ekonomického pohľadu, je to, do akej miery banky naďalej budú úverovať reálnu ekonomiku. 2009. v mnohých sektoroch sme videli akési uzavretie kohútikov, v súčasnosti banky naďalej úvery poskytujú. Ak sa pozrieme na domácnosti, myslím, že až prekvapujúco vidím, že úvery na bývanie naďalej pomerne silno rastú. Tempo nám mierne spomalilo, ešte niekedy v februári sme mali tempo na úrovni asi 9,8, takmer 10, momentálne sa ideme tesne na 9%. Určité spomalenie tam je. Objem nových úverov nám klesol asi o 10%, čiže nejaká stabilizácia tam nastala, ale stále to je vysoké číslo. Čo chcem ale podotknúť, nie je to niečo výnimočné, ale takto to funguje takmer každej európskej krajine. Čiže bežne s kolegami z iných centrálnych bank diskutujeme o tom a každý ukazuje, že ten trh úverov na bývanie v podstate funguje ďalej a kríza ako keby sa ani nedotkla. Trošku iný príbeh je pri spotrebiteľských úverov a tam, ak sa pozriete na ten graf, to je tá červená čiara, vidíme pokles. Ale ten pokles je dlhodobý a je to možno také trošku špecifikum Slovenska, lebo vzhľadom na to, že máme pomerne silné refinancovanie úverov, tak dlhodobo to uchádza k trendu, kde klienti veľakrát, keď sa refinancujú úver na bývanie, idú z banky do banky, tak si zoberú aj svoje spotrebiteľské úvery. Čiže to nám aj spôsobuje, prečo nám stav spotrebiteľských úverov už dlhodobo výrazne klesa. Samozrejme, vidíme tam zub, tzv. Koronazub, keď to takto nazveme, a ten sa znova zahrízol do spotrebiteľských úverov. Keď sme si to hĺbšie analyzovali, diskutovali s bankami, tak asi tým najpodstatnejším faktorom za tým poklesom je pokles dopytu. Čiže domácnosti sú opatrnejšie. Možno menej opatrnejšie pri úverov na bývanie, ale minimálne ako keby spomalili nákupy rôznych produktov krátko a strednodobej spotreby. Znova, ak dáme paralelu s ostatnými štátmi v EÚ, veľmi podobný trend. Čiže vo všetkých štátoch EÚ úvery na spotrebiteľské úvery nám prúčie klesali. Mali sme aj diskusiu, aký je vplyv jednak sprísňovanie štandardov MBS a pokles dopytu, ale vychádza nám, že podstatne silnejší vplyv je hlavne pokles dopytu. A vychádzam jednak aj z toho, že určite viete, že keď sme nastavili tie štandardy, dávali sme rôzne výnimky, koľko úverov môže ísť na tieto úrovne a zatiaľ vidíme, že tie výnimky nie sú využité. Čiže veľakrát to je o tom, že banky boli ešte prísnejšie ako naše štandardy. Čiže zatiaľ aj vzhľadom na tie trendy, ktoré tu vidíme, nevidíme nejaký dôvod na to, aby sme tie štandardy nejako uvoľňovali. Dobre, pozrieme sa na podniky, ako vyzerá financovanie podnikov. Už pán Dvořáček naznačoval, že ten tok stále funguje. A je pomerne silný, lebo keď si zoberieme situáciu v začiatku roka, január, február, rasty úverov boli na úrovni 1-2%. Čiže a teraz sme možno uprostred krízy a tie toky úverov sú pomerne silné. Ešte v lete sme mali toky úverov na, tak sme na úrovni 4,4%, momentálne je to na úrovni asi 3% september, október. Čiže zjavne ten apetít bank na úverovanie tu stále existuje a zároveň, čo vidíme, aj dopyt klientov, dopyt podnikov po úverovaní. Samozrejme, ten trh nie je nejaký homogénny a každý, kto príde, že dostane ten úver. Vidíme, že banky sa skôr zameriavajú na väčších klientov, na zdravších klientov, čo je vlastne prírodzené. Banky si musia strážiť aj to kreditné riziko. Ale stále výraznejšie nám rastie aj podiel nových úverov, ktoré sú garantované zo strany štátu. A podiel týchto úverov rastie. V septembri, októbri už to bolo takmer 20% z nových úverov a vidíme, že to tempo neustále ide hore. Čiže tak, ako sme mali možno pomalší začiatok, tak vyzerá to, že ten objem úverov je stále silnejší, teda garantovaný zo strany štátu. Ku koncu októbra to bolo takmer 430 miliónov eur, ktoré boli poskytnuté práve cez tie kanály. Tento zdroj je veľmi dôležitý, hlavne pre menšie stredné podniky, ktoré boli výraznejšie zasiahnuté krízou. A keď sa aj pozriete na ten graf, tie sivé stvorčeky v podstate hovoria, aké sú medziročné rasty a tie modré a červené hovoria v danom sektore, aký bol podiel garantovaných úverov odkladu splátok. A vidíme, že práve tieto štátne pomoci boli viac využívané v sektoroch, ktoré boli výrazne zasiahnuté krízou. Čiže preto to sú veľmi dôležité tieto programy. Samotná schopnosť úverovať nesúvisí iba s tým, koľko je garantovaných úverov, ale jednak súvisí s tým, ako banky vnímajú riziko. A v sektore v súčasnosti vidíme určité zlepšenie, čiže uvoľňovanie štandardov. Uvidíme samozrejme, ako bude vyzerať druhá, prípadne ďalšie krízy, to môže pribrzdiť ochotu bank. Ale veľmi dôležitá oblasť, čo môže banky brzdiť pri úverovaní, je aj to, ako nastavená regulácia v oblasti kapitálu. Veľmi stručne len poviem, a banky na to, aby úverovali, potrebujú kapitál. A potrebujú hlavne tú fialovú hornú časť, tzv. Voľný kapitál, aby bola dostatočne veľká. Ako náhle sa táto časť zníži, banka je na hrane regulatorných požiadaviek a prestáva úverovať. Čiže našou úlohou ako regulátorov je zabezpečiť, aby ten voľný kapitál bol čo najväčší. Bankám to dáva väčšiu stabilitu, ochotu úverovať a zároveň schopnosť pokrývať nejaké straty. Ak sa pozriete na ten vývoj v priebehu tohto roka, My sme si túto veľmi poctivo plnili a snažili sme sa, aby tento bank už bol čo najväčší. Najväčší priestor pre banky na úverovanie. A naďalej sme ale ochotní, čo je dôležité spomenúť, v prípade, že by sa tento bank už znižoval, sme naďalej ochotní ho aktívne manažovať a zvyšovať. Čiže môžeme ďalej znižovať proticyklický bankúš v prípade potreby, prípadne iné makroprudenciálne bankúše. Ale to, čo je hlavný záver z poradu regulácie, či už kapitálové likvidity banku vonkoncom nie sú nejako obmedzované z tejto oblasti. Veľmi krátko k zhrnutiu. Dôležitá správa v tejto v tomto búrkovom období je to, že finančný sektor je stabilný. Čiže naďalej je stabilný, nevidíme tu nejaké vážnejšie problémy. Samozrejme, o tú stabilitu treba ďalej bojovať a snažiť sa, aby jednotlivé subjekty a sektory boli naďalej stabilné. Je dôležité monitorovať hlavne vývoj kreditného rizika domácnosti, podnikov, aby výrazne nezasiahol bankový sektor. To, čo ešte môžem spomenúť, také dôležité závery, je to, že hlavnú úlohu bank a v tejto kríze vidíme najmä na podporu financovania. Čiže to je prvoradá úloha. Nie na pokrývanie iných rôznych nákladov krízy, ale hlavne na financovanie. Ak sú banky stabilné, túto úlohu vedia plniť. Preto sme veľmi radi, že prednedávnom aj v parlamente bolo schválené zrušenie zákona banku o odvode, pretože to výrazne prispieva k väčšej stabilite celého finančného sektora. Ako už pán Dvořáček povedal, v tejto dobe neistoty vidíme, že podniky sa síce zotavujú, ale stále je to pomerne krehké zotavenie. Uvidíme, čo ešte môže nastať z pohľadu pandémie, ale to je jeden z dôvodov, prečo hovoríme, že štát by mal naďalej ostať aktívnym v podpore podnikového sektora. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležité považujeme hlavne garantované úvery, lebo to je dôležitý zdroj úverov, hlavne pre menšie stredné podniky, podniky, ktoré sú pomerne výrazne zasiahnuté krízou. Takisto s bankami otvorene komunikujeme, že doba neistoty pretrváva, preto bude veľmi opatrný pri dividendovej politike. Čiže ak aj nejaký zisk bude vyprodukovaný tohto roku, treba byť opatrný v tom, aká časť sa rozdelí na dividendy do zahraničia. No ako som už naznačoval, Národná banka pomerne aktívne vystupuje v tejto oblasti, snaží sa manažovať toto náročné obdobie aj z poradu makroprudenciálnej politiky a v prípade potreby sme ďalej ochotní zmierňovať niektoré požiadavky, hlavne v oblasti kapitálových bankušov. Dámy a páni, takže to je asi všetko z našej strany.
Ďakujem pekne, máme čas pre niekoľko otázok, teatri, nech sa páči.
Dano Horniak, teatri. Tú tému splácenia a dostupnosti ste pomerne vyčerpajúco pokryli, takže mňa by zaujímal váš názor na cenu úverov, že ako sa to môže vyvíjať do budúcna, najmä z pohľadu domácnosti a hypoték, to ľudí najviac zaujíma. Vraj teda ten konkurenčný boj medzi komerčnými bankami a klienta ako keby ustával, už nie je taký intenzívny ako v minulosti, že či vidíte, dajme tomu, nejaký priestor na rast tých úrokových sadzieb, dnes je to na úrovni 1%, čo sa týka priemeru aj na trhu, že ako vidíte ten ďalší vývoj úrokových sadzieb pri hypotékach. Ďakujem.
Dobre, keby ste sa ma spýtali tú otázku možno minulého roku, tak by som povedal, keď príde kríza, úrokové sadzby určite stúpnú, pretože klienti sa dostanú do problémov, banky budú musieť tie náklady nejako pokryť, určite úrokové sadzby stúpnú. A skutočne vidíme krízu, kde banky majú vysoké náklady na tvorbu opravných položiek. Ale čo je zaujímavé, teória teraz nefunguje a v podstate úrokové sadzby naďalej ostávajú veľmi nízke. Naďalej ostáva veľmi nízke, hlavne pri úverovom na bývanie. To, čo možno môžeme hodnotiť, je trošku zmena trendu, lebo si možno pamätáte, začiatkom roka veľká cenová vojna, prudký pokles úrokových sadzieb už takmer na 1%, teraz už nevidíme tento pokles. Skôr taká mierna stabilizácia z 1,1 na 1,2, ale v krízovom období, kde banky výrazne tvoria opravné položky, čiže tie náklady existujú, my sme očakávali, že banky začnú tie náklady si kompenzovať cez vyššie sadzby, ale toto nevidíme. To nevidíme a do veľkej miery to je súčasť silného konkurenčného boja. To, čo ste naznačili. Čiže banky si konkurujú, nikto nechce stratiť trhový podiel, nikto nechce robiť ten prvý krok, čiže sadzby ostávajú naďalej extrémne nízke. Tam, kde sa situácia zmenila, sú spotrebiteľské úvery. Čiže no, možno taký opak tých úverov na bývanie, tá konkurencia je podstatne menšia, je tam len niekoľko bank, ktorí sú aktívni pri spotrebákoch a tam banky v momente zareagovali na to krízové obdobie. Úrokové sadzby stúpli z nejakých 7,2 na takmer na viac ako 8%. Čiže tam sa to hneď prejavilo. Ale pri úveroch na bývanie zatiaľ niečo také nevidíme. A keď sa pýtate na ďalší vývoj, tak ako by som sa netrafil pred rokom, tak radšej už netipujem, lebo hovorím, že je tu veľa takých faktorov, ktoré tu vplývajú, takže je to veľmi ťažké odhadnúť.
Pretože vieme, že niektoré komerčné banky už začali pri refixácii dávať vyššie alebo ponúkať vyššie úrokové sadzby. Čiže to bola moja otázka, že aký je ten výhľad, či podľa vás to môže ešte rok, dva takto pokračovať ďalej, alebo tam vidíte ten potenciál na zmenu?
Ako som povedal, veľmi ťažké odhadnúť. Do veľkej miery sa to môže odvieť, alebo môže sa to odvieť o to, ako sa bude vyvíjať celková ziskovosť bankového sektora. A tá sme naznačovali, že bude nižšia tento rok a dosť môže, že bude nižšia znova aj budúci rok. Čiže to môže byť jeden z faktorov, ktorý môže narušiť tú hegemóniu toho konkurenčného boja, ktorý teraz dominuje pri úrokovej politike a môže spôsobiť, že niektoré banky pôjdu sa za vyššie, aby pokryli tie straty z kreditných úverov, z kreditných strát.
RTVS, nech sa páči.
Monika Maťová, RTVS. Ja mám dve otázky. Prvá je, či viete nejako vyšpecifikovať, že, alebo teda, či existuje taký údaj, koľko domácností a potom aj koľko malých a stredných podnikov už sa dostalo medzi klasifikované úvery, teda tie ich úvery. A druhá otázka, najprv tú prvú poprosím teda.
Asi chcel povedať. No, klasifikované to sú tie zlyhané, zatiaľ je málo. Zatiaľ je strašne málo, to je to, čo sme naznačovali, že napriek tomu, že je kríza, ľudia sú v zlej pozícii, podniky, úvery nezlyhávajú. Ale to je hlavne kvôli odkladom splátok. Čiže tí, ktorí boli v tej ťažkej finančnej pozícii, tí si požiadajú odklad splátok. Čiže oficiálne sa tvárime, alebo môžem povedať, všetko je fajn, lebo úvery nám nezlyhávajú, ale veľa ľudí požiada odklady a tie odklady raz skončia. Čiže je veľmi ťažko udávať, ako stúpnu zlyhané, ale o tom je tá správa. Ale keď chcete vedieť informácie, koľko ľudí požiadalo odklady, tak pri úveroch na bývanie to asi 11% zo všetkých úverov, pri spotrebiteľských úverov asi 14% zo všetkých tých úverov a pri úveroch podnikom asi 12%. Čiže to je tá skupina, ktorá je krytá pred tým zlyhaním práve odkladných splátok.
No a potom, keď ste hovorili o tej schopnosti podnikov splácať úvery v tomto období, tak tam sa chcem opýtať, aká je situácia v malých a stredných podnikoch a aká je vo veľkých? Alebo teda je to jedno? Alebo výrazne je nejak odlišná situácia medzi malými a strednými a veľkými?
No, myslím, že ste trafili ozaj ten klinček po hlavičke, lebo je tam veľký rozdiel medzi veľkými podnikmi a malými podnikmi. Obrovský rozdiel to v stresom testovania, ako vychádza jednak dopad na likviditu, na solventnosť tých bank, čiže vníma, že malé podniky sú podstatne citlivejšie na tento vývoj. Jednak zaznamenávajú prúčší pokles tržieb, čiže aj v tej simulácii, v realite vidíme, že majú väčší pokles tržieb, ale ten dopad na nich je potom výraznejší. Čiže ak by sme si rozoberali tých 12% alebo pozreli sa, ktoré ako zlíjava, môžu zlíjavať, tak podstatne viac je ohrozených práve malých podnikov alebo tzv. Mikropodnikov.
Mám ešte nejakú otázku? Ak nie, aha, nech sa páči.
Dobrý deň, Maracka Trend. Ja by som sa chcel opýtať, očakávate, že do konca roku 2021 budú tie straty z úveru 590 miliónov až 810 miliónov, ak sa nemýlim. Budú tie straty tvoriť najmä firmy alebo domácnosti? Tam som. Aký je ten pomer? Sú rizikovejšie teda najmä podniky? Ďakujem.
Áno, podstatná časť sú podniky. A v podstate to trochu vyplýva už, keď som rozoberal to kreditné riziko domácnosti podnikov, ukázal som, že v strese alebo aj v tom základnom scenári môže zlývať 1,7% domácnosti, ale pri úveroch a 6,4, pri úveroch podnikom a 6,4. Čiže podstatná časť to sú práve podniky. Viete čo, neviem vám povedať presný ten pomer, správe to nájdete. Myslím, že pri domácnostiach tie straty boli asi 170 miliónov až nejakých 300, čiže asi dve tretiny z tých strát budú určite podniky, ale menšia časť budú domácnosti. Ale správe nájdete presné číslo.
Dobrý deň, Homola, denník Pravda. Dosť sa teraz diskutuje o odklade splátok. Pán minister financí Heger nedávno sa vyjadril, že skôr tam není záujem od ľudí ďalej žiadať o odklad a oprel to tvrdenie o nejaké vaše údaje. Takže mňa by zaujímalo, že či máme nejaké čísla, že aký by bol záujem o ďalší odklad splátok, keby to bolo predĺžené. Ďakujem.
Odpoviem ja na túto otázku. Tak predovšetkým je potrebné si pozrieť, ako prebiehal ten odklad splátok doteraz. Hneď po zavedení tam boli veľmi prudké medzitýždenné nárasty odkladov. Hlavne u domácnosti sme to videli, že v priebehu 2 mesiacov ten počet schválených odkladov splátok presiahol číslo 100 tisíc. To bolo naozaj veľmi veľké číslo. A vtedy naozaj bolo dôležité, aby tam existoval istý automatizmus, aby tie odklady boli plošné, aby domácnosti, ale aj malé a stredné podniky dostali veľmi rýchlo odpoveď, aby vedeli, že ich splátky sú odložené. Potom, zhruba od júna, sledujeme istú stagnáciu. A tá trvá doteraz. Tá stagnácia, posledné čísla sme videli už ku koncu októbra. Nedošlo k nárastu ani počas nástupu druhej vlny pandémie. Nedošlo vôbec k žiadnemu nárastu v počte odkladov splátok a sú to u podnikov desiatky žiadostí a u domácností sú to už len stovky žiadostí, prípadne tisícky. Takže ani druhá vlna neprináša nejaký veľmi prudký nárast. V tejto situácii banky už majú schopnosť lepšie spracovávať tieto žiadosti na individuálnej báze. Majú čas na tých klientov, viac posúdiť každého jedného klienta, zaoberať sa ním. A z prieskumu domácností, ktorý sme robili, vyplynulo aj to, že aj klienti uprednostňujú individuálnu dohodu s bankou. Takže predpokladáme, že odklady splátok tu ešte budú, že odklady splátok presiahnu horizont roku 2000. Bude možné požiadať o odklad splátok pravdepodobne aj v roku 2021. Zákon je totiž tak postavený, že o odklad je možné požiadať počas trvania pandémie. Je limitovaný len obdobím 9 mesiacov, čiže to je tá maximálna dĺžka, počas ktorej je možné odložiť splátky. Ale náš osobný názor Národnej banky, ktorý je podložený analytickými číslami a prieskumami, hovorí, že toto opatrenie bude postupne odznievať. Samozrejme, dávam do zátvorky disclaimer alebo poznámku, že ak nedôjde k nejakému dramatickému zhoršeniu situácie.
Vybavených žiadostí o odklad splátok?
Asi 120 tisíc domácností a u malých a stredných podnikov je to niekoľko tisíc. Nepamätám si presne to číslo.
Mňa by možno ešte zaujímalo, ako je na tom sektor poisťovní, nebavili sme sa o ňom. Čítam tu, že nejako ostalo to v norme, ale počas pandémie, alebo keď vypukla, tak tam bol nejaký pokles kombinovaného ukazovateľa pri PZP, tak by ma zaujímalo, či sa niečo zmenilo v tomto smere.
Možno krátko k poisťovňám. V podstate tento sektor nebol nejako výrazne postihnutý touto krízou. Kde to poisťovne pocítili, bolo určite nový biznis. Čiže jednak v životnom poistení, neživotnom poistení sme tam videli pokles. Čiže jednak sa to dotklo domácnosti, čiže menej možno išli práve do nových zmluv. Videli sme nejaké náznaky aj odkupov poistných zmluv, ale ak sa pozrieme na rizika, tak nedošlo nejakým výrazným zmenám. To, čo hovoríte, pokles, to kombinovaný ukazovateľ, je znova jedno z tých paradoxných vecí, že prišla kríza a tá trošku poisťovňam pomohla. Tým, že bolo menej havárií, škodovosť nám poklesla a tým pádom aj celkovo ten kombinovaný ukazovateľ bol prvýkrát po dlhej dobe pod úrovňou 100%, čo znamená, že konečne sa dostal z tých negatívnych čísel do pozitívnych čísel. Ak si zoberieme také hlavné rizika, my aj v zhrnutí hovoríme, že dobre, sektor je stabilný, ale nejaké rizika ostávajú. Pre poisťovne to je tzv. Double hit. To znamená, ak by došlo k nejakým znova poklesom na finančných trhoch alebo znova poklesom úrokových sadzieb, to má negatívny dopad na finančnú pozíciu. Tiež je veľmi dôležité sledovať odkupy. Ako náhle by sa finančná pozícia domácnosti ďalej zhoršovala, tak ak by som mal ušetriť, tak dobre, nebudem šetriť možno na nejakých základných veciach, ale pravdepodobne stiahnem peniaze z poistky. Čiže to môže spôsobiť väčšie odkupy. A takisto poisťovne sú vystavené aj voči sektorom, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté krízou, cestovné agentúry a takisto poistenie úverov. Ale zatiaľ sme tam nevideli nejaké výraznejšie straty a do veľkej miery to závisí od toho, ako sa budú vyvíjať tie podporné opatrenia. Čiže zatiaľ je ten sektor stabilný, ale tak ako pri bankách sú určite viaceré otázniky, na ktoré treba dávať pozor.
Možno ešte jedna otázka. Môžu byť poisťovne viac zasiahnuté, keď prestanú tiec peniaze do firiem a začnú si nárokovať na nejaké poistné škody, na poistenie biznisu a podobne? Môže to ovplyvniť negatívne poisťovne? Po výraznej miere?
Záleží, o akom sektore hovoríme. Čiže to, čo je v kontexte krízy asi dôležité, sú cestovné kancelárie, lebo tie môžu byť nejakým spôsobom zasiahnuté, ale nie je to taký sektor, ktorý by zase výrazne zasiahol. celý poistný sektor. Čiže no, ak by došlo k nejakej veľkej katastrofe z pohľadu, ja neviem, nejakej záplavy, tak znamená to možno by mal ešte väčší dopad v nejakej oblasti. Ale konkrétne tie cestovné poistovne, či cestovné kancelárie neočakám nejaký výrazný dosah.
Nevidím už žiadnu ďalšiu otázku. Ak je to všetko, ďakujeme, že ste prišli a prajeme pekný deň.
Dovidenia.